Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Коли я дивлюся на свого сина, мені здається, ось ці 4 місяці з половиною, що його скарб, його перлина – це мамине молоко і дудка або соска. Навіть коли він їсть, то він, так знаєте, злегка прикрикує, так от його це так в азарт такий вводить цей процес. Для одного із моїх братів колись пачка жувальних гумок коштувала 500 марок. Не тому, що вони були такі дорогі, а тому, що все, що він хотів, це от жувальну гумку. Він десь натрапив на гроші вдома, ось і 500 марок взяв, я не пам'ятаю, який курс тоді був, але багато це тоді було грошей. Ось. І все, що він пішов купити на базар, це жувальну гумку. Він взяв її і пішов. Потім довелося шукати, де він її купував. У 8 років, коли я грав в футбол, перші такі свої рази, я якось розповідав нещодавно комусь, я зрозумів, як його грати, я зрозумів, що собою уявляє футбол, в чому, ну, принаймні для мене, смисл футбола. І з того часу я почав його любити і займатися ним. Якось Тарас Миколайович, це ще один такий випадок цікавий, він шукав ось ці водійські ключі від автомобіля. Він тримав їх в руці своїй і ходив по всьому дому, і всіх дуже так сильно просив, поможіть мені знайти ключі, шукайте ключі. І ми шукали, бігали, бідненькі. І потім настав той момент, коли хтось підійшов і побачив в його руках ключі. І все, що потрібно зробити, це натиснути кнопку. І ключ з'являється. Всі ці випадки, вони мають одну таку спільну мету, одну суть. Того, що я прочитав вище. Коли ви знаходите перлину, ви готові, ви знаєте, де вона. Ви готові все віддати заради неї. Ви готові все віддати, щоб її отримати, щоб її мати і дорожити нею. Заради чого ви готові віддавати своє життя? Нещодавно я зустрів, чи знаю брата одного, який почав колекціонувати старовинні різні монети, ці, ну, різні речі, можливо, ще старовинні. Я бачу по його очам, наскільки йому цінне. Ми прийшли до нас додому, у нас була ця банка з копійками. І він почав перевіряти українські копійки, монети, якого вони року. Тому що в залежності від того, там, якого року вони, сезону і пори року, вони мають свою цінність. Одна 25 копійок монетка може коштувати 200 гривень, 300 гривень, 1000 гривень. В залежності від її якби, дати, від того, наскільки вона рідкісна. Чи є у вас серйозні підстави надіятися, що ваша нинішня перлина – має вічний смисл, сенс, мету. Чи те, за що ви вхопилися, воно насправді таке цінне, яке ви можете втримати, і воно принесе вам все найкраще в вашому житті. Сьогодні я продовжу свою попередню проповідь. Вона була давно, можливо, хтось пам'ятає. Великі привілеї найменших. Але тепер ми звернемо увагу на ще один привілей. Ми говорили попередню проповідь, я говорив про те, що проповідь Євангелія є привілеєм. І сьогодні ми поговоримо на таку тему – висвітлення таємниці церкви. Ми розглянемо 4 ключових характеристики таємниці церкви у тексті «Ефесян». Ми відкриємо 3 розділ «Ефесян», прочитаємо цей текст і почнемо роздумувати, що ж це за таємниця, чому ми говоримо про церкву як про таємницю. 3 розділ – 9 вірш, 9-11 вірші. Ми почнемо раніше, щоб був зв'язок. Мені найменшому від усіх святих дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове. Недосліджене багатство Христове. Та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Богові, який створив усе. Щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа за відвічною постановою, яку Він учинив у Христі Ісусі Господі нашому. Чому церква таємниця? чому тут про неї згадано, як про таємницю? Якесь зарядження таємниці, від віків захована в Богові. Що це за хованки такі, в які хованки грає Господь з людьми, чому Він щось приховує, який Його план? І в чому взагалі привілей висвітлення таємниці? Чому для нас це вважається чимось таким важливим, що ми можемо відкрити комусь, що церква – це Божий план, що це Божа мета на даний момент? Ви знаєте такі моменти, коли ви йдете по місту і ви бачите новобудову якусь, яка тільки-тільки будується якийсь будинок, і він ще прихований. Стоять ці рештування біля нього, і я не знаю, як ці покривала називаються, вся будівля повністю захована. От. Ну, ліса – це рештування, а от ці покривала, не знаю, як називаються. І ми не знаємо, що там, але нам цікаво. І часто беруть і ставлять ще бікборд поряд і пишуть там паспорт будівлі, що це за будівля, для чого вона будується. І ми одразу налаштовуємо себе, що там ми будемо ходити в магазин, можливо, ще користуватися якимись благами суспільства. Ось подібним чином щось відбувається з церквою. Бог її будує, рештування навколо неї стоять, і нам надана честь бути цим паспортом. Паспортом для цієї будівлі, заявляти, що це будується, що відбувається в цьому світі. Тому що багато людей, вони думають, що вони знають, що відбувається, але насправді вони не розуміють цього. Давайте ще раз звернемо увагу на цей 9-й вірш. Там сказано, та висвітлити, що то є зарядження таємниці. Присудки в Божому Слові, вони мають дуже важливу роль. Вони першочергово розглядаються біблійними тлумачами. І найперший цей присудок дуже важливий. Слово «висвітлити». Висвітлити, що є зарядження таємниці. Лука в своєму Євангелії застосовує це слово, коли говорить про людське око. Людське око, яке щось бачить, це світильник для тіла. Коли ви сліпі, коли ви недобачаєте, чи коли слабо бачите, чи без окулярів не бачите, ви не можете знайти якусь річ в кімнаті, наприклад. Чи ви щось не можете розгледіти десь далеко? Так ось, в цьому випадку Павло каже, мені надана честь, привілей бути цим оком, бути світильником для того, щоб відкрити, що таке церква, в чому її зміст. Ось яке значення має слово висвітлення, відкриття. Роль Павла полягала у тому, щоб бути світилом, яке проливає світло на церкву, яка на той час, на той момент була в таємниці, нібито в темряві. Нам, можливо, трохи важко уявити це, тому що ми живемо в православному контексті, поряд ще там католики в Європі, більш туди, на Захід. І ми не розуміємо до кінця цю різницю чи контраст. Чому це таємниця? Для нас це ж не таємниця. Ми народилися в християнській країні, багато з нас хрещені в православній церкві, коли ще були маленькими, і ходили, можливо, з дідусями, з бабусями. І немає цього розуміння, цього контрасту. Пригадайте, я вам розповідав про курдів-єзидів. Це люди, які в основному, можливо, ще декілька років тому проживали в Вірменії, як такі поселення, племена, які відносились до такої країни, як Вірменія. І служителям, місіонерам серед курдів було дуже важко. Дуже важко служити їм. Вони на генетичному рівні мають такий непристойний запах, тому що в них в цих племенах, в їхньому народі дозволені шлюби між рідними. І вони від них тхне неприємно. Коли відбувалися походи підліткові, вони навіть групою окремою йдуть від всіх дітей, від вірмен. З ними тяжко служити ще й через те, що вони поклоняються напряму Мелікітаусу, тобто сатані. Вони поклоняються напряму йому. І через те одразу в людей, тим більше невіруючих, в них відразу до цього народу. Один з братів, здається, Артак розповідав про те, що він 3 дні йому довелося, коли він спершу приїхав туди до курдів, 3 дні жити в їхньому місці, поселенні. І він 3 дні постив. Він 3 дні не міг їсти їхню їжу. Вирішив взяти піст. Тому найперше нам слід розібратися і нагадати собі, в чому суть домобудівництва таємниці. 10-й вірш написано, чи 9-й, висвітлити, що є зарядження таємниці. І нам потрібно розібратися, що це таке взагалі слово зарядження, що таке таємниця, чому таємниця. Але вище, дуже просто, Павло пише з самого початку, з першого вірша 3-го розділу, він каже, що це за таємниця, в чому є суть. Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа, за вас поган. Якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана. Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам коротко вище, що ви можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової. А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам. Що погани, ось такі, як ці курди і єзиди, і навіть українці, хоча ми не відчуваємо цього контрасту, і що погані співспадкоємці і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Ось в чому суть, дуже, здається, проста. Церква стала тим місцем, куди Бог привів язичників. Божий народ, подібно до цієї ситуації, яка в Вірменії з курдами, він так само відносився до язичників, до всього іншого світу. Тому що весь світ, по суті, якщо брати моральну сторону, він ділився на дві частини – євреї, Божий народ і язичники. І тепер через церкву Бог спасає язичників. Бог спасає тих, кого люди хотіли би відкинути, кого люди відкидали. Вся історія єврейського народу, вона майже вся, вона пов'язана з тим, що відкидали язичників і не приймали їх. Ніхто із відомих нам пророків і авторів Старого Заповіту навіть не уявляв собі, яким чином язичники можуть стати частиною Божого народу. І ми читаємо в 5-му вірші, що вона не була відома, ця таємниця. Ніхто не знав, ніхто її не пророчив, ніхто не уявляв собі. Ніхто не думав бути частиною Божого народу із язичників, частиною Божої сім'ї. Господь вказував на перше пришестя Христа, Месії, який страждав, який мав страждати, і на друге пришестя Месії, царя, але ж ніяк не на церкву. Я спробую пояснити вам, я вже декілька разів намагався це зробити, можливо, із-за того, що розрив в проповідях, важко ці, ну, якби запам'ятати і тримати в пам'яті. Мій будинок розташований тут поряд в дворі. Будинок Єгора, який у нас в церкві є, братик Єгор, розташований приблизно паралельно там внизу біля кафе «Надія». Не пам'ятаю, що це за вулиця. І одного разу я вирішив вийти з ним на візуальний зв'язок. Я з 7-го поверху, 9-поверхового будинку, а він з іншого боку. Він живе на 4-му поверсі. І я взяв ліхтарик і почав там, чи телефон, і почав ним світити, там, щоб побачити, чи він мене бачить. І я там до нього в телефон говорю, ти мене бачиш, ось я махаю тобі. Але виявилось, це будинок, який я думав, що там Єгор, це будинок аж на Мірющенка, мого рідного брата. Старшого. Ну він не стояв там, не перевіряв, хто то там махає. Тобто церква, вона знаходилася саме в цьому місці, в цій долині. Я бачив будинок свого брата, думав, що це будинок Єгора. Так само пророки, коли дивилися наперед, вони не бачили церкви, вони бачили прихід Христа. Вони бачили те, можливо, як він буде страждати, але євреї не захотіли прийняти страждальця. І також вони бачили Месію царя, який прийде для того, щоб панувати. Ось таким чином церква була в таємниці. Ніхто не знав, ніхто не уявляв, що саме через неї Бог долучить язичників до свого народу. Чому так? Чому саме так? Тому що такий план Божого домобудівництва. Слово «зарядження», яке тут в Агієнка, воно, ну, таке, можливо, маловживане і стареньке трохи. За ним стоїть грецьке слово «ойкономія», означає домоуправління, або просто управління, домовпорядкування, керівництво. Це слово застосовували, коли говорили про ведення домашнього господарства. Тобто Бог застосовує це слово по відношенню до себе через Павла і каже, я управляю домом. І є в моєму домобудівництві такий період, коли я вирішив помістити церкву. А що було до того? Було щось інше. Якось в притчі Христос застосовував слово, це економія, коли говорив про управителя, який марнував майно свого господаря, неправильно ним керував. Тобто в нашому контексті Павло хоче сказати, настав період, коли Господь визначив особливим чином діяти серед язичників і спасати їх. приєднуючи до церкви. Що було раніше? Я хотів би зробити такий екскурс в історію світу, короткий, про те, що було раніше, які Бог періоди здійснив, як збудовував світ. Я назву сім ключових, отак от правильно, сім ключових періодів, які здійснюється вся історія світу, і вони всі виділені в Божому Слові. Хоча часом ще деякі теологи додають один, віднімають два, але основна маса, вони говорять про те, що виділяють саме сім періодів. Найперший період – Бог створив Адама та Єву. Він дав їм повеління не їсти з забороненого дерева, дерева пізнання добра і зла. Люди були безгрішними. Бог заключив в цих словах, щоб не їсти цей плід, завіт з Адамом. Потім другий період настав дуже швидко. Люди згрішили, відбулося гріхопадіння. Не було написано закону, не було 10 заповідей, не було Синаю, Тори, нічого подібного. І люди більше слухали свою совість і Бога, який, як до Каїна, міг напряму звертатися. Але совість відмирала і довела людей до потопу і далі до наступного періоду, до третього періоду. Це період після потопу, коли Господь уклав завіт з Ноєм, його потомками. Він дозволив смертну кару в 9 розділі, ви можете про це прочитати. Надав можливість розвивати громадянську владу. Але люди знову ослухалися. Бог каже, розійдіться по всій землі, населіть землю, утворіть народи різні, різні території, якби охопіть. Незважаючи на те, що образ ваш спотворений, тобто мій в вас, все одно розходьтеся, щоб бути образами на всій землі і упорядковувати її. Але люди ослухалися, зібралися в Вавилоні, будували башту, і з того місця Бог розігнав їх. І тоді почався четвертий період, коли Господь покликав Авраама і утворив з ним свій заповіт. І надалі потім і народ цілий євреїв. Четвертий період, він розпочався саме з покликання Авраама і завіту з ним. Господь обіцяв землю, обіцяв йому потомство і благословіння. П'ятий період розпочався, коли Господь дав закон Мойсею, і він уклав новий заповіт на Синаї. Пам'ятаєте, він покропив ще кров'ю. Завжди, майже в всіх заповітах, Бога з людьми якби, брала участь чи застосовувалась кров, щоб скріпити цей заповіт. І все, що відбудеться поза межами заповіту, також повинно відбутися якби страждання, пролита кров за тих, хто не виконає цей заповіт. Народ Божий стояв біля Синаю, Господь каже, ти будеш виконувати ось ці заповіді. І народ каже, будем. Потім прочитали заповіді, будем виконувати. І потім нічого не виконали. Це був п'ятий період, коли вони мали закон, коли вони виконували церемоніальний закон. У разі послуху народ отримував благословіння і перемогу, у разі непослуху – прокляття. Це така суть була цього старого заповіту. Ще в старому заповіті, починаючи з старого заповіту, відбувся чи був пророчений шостий період, коли Господь казав, дав вам нове серце, новий заповіт заключу з вами. І він цей період настав, коли утворилася церква в день П'ятидесятниці, вже в новому заповіті ми читаємо про це. Ізраїль у Божому плані не перестав мати значення. Божі обіцянки стосовно Ізраїля, вони відбудуться. Вони мають смисл, але церква сьогодні – це Божий пріоритет. Оце так, як ніби будівництво от на території, не знаю, цієї місії, церкви. От зараз пріоритет от ось це. І ось це і робимо. Тому що такий план, тому що це приведе до наступного періоду. Ось так Бог вирішує, як йому впорядковувати весь свій цей дім, весь свій період історії викуплення. І сьомий етап, сьомий такий вагомий відрізок саме відбудеться в честь Ізраїлю. Це тисячолітнє царство, коли всі люди будуть слухняні Христу царю, який буде царювати на землі. Тоді відбудуться обіцянки Бога Ізраїлю про земне переможне царство і Месію царя. Для тих, хто хоче знати, хоче цікавитися, ці періоди називають в теології диспенсаціями. Кожна з них, кожна з цих періодів будується на певному Божому завіті. Ви помічаєте, завіт з Адамом, потім знову з Адамом, знову слова Адаму, потім слова Ною, потім завіт з Авраамом, завіт з народом. Тобто кожен з цих періодів, він будується на якомусь папері, документі, якщо на сучасний лад переводити. І частіше всього ці завіти такі односторонні з Божої сторони, він тримається їх до кінця. І часто ми, будучи невірними, падаємо в гріх, але він залишається завжди вірним і продовжує будувати свій план. Кожен з завітів ознаменовує новий початок, новий період. Але дуже важливо відмітити, ніколи, в жодному з періодів, шлях спасіння, те, яким чином люди спасались, ніколи не мало зміни. Часто ми думаємо про старий заповіт так. Ось, в старому заповіті спасались жертвами. Приносили жертви, виконували все правильно і спасались через закон. Але ось новий заповіт прийшов, відмінився старий заповіт, вже не треба спасатися через це, тепер треба нові якісь пункти виконувати і спасатися. Ні. Нам слід перевірити, що відбувалося, як відбувалося спасіння саме в ці різні етапи, в різні періоди. Відкриємо для цього Римлянам 4 розділ, щоб пересвідчитися, що кожен з цих періодів Господь спасав людей одним і тим же самим чином. І для цього апостол Павло в Римлянам застосовує дві персони, дві людини – Авраама і Давида. Чому? Зараз побачимо, і про що мова йде. Починається 4 розділ такими словами. «Що ж скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом? Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, та не від Бога. Що б описання говорить? Увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. Він повірив і став праведним. Він не просто став праведним того, що він пішов в обіцяну землю, не того, що він там довго жив і мучився. Він став праведним через те, що повірив Богові, його словам. Не просто в існування Бога. Багато людей сьогодні в Україні, будь-де, в християнських, особливо контекстах, вони кажуть, ми віримо в Бога, він є. Але дуже важливо, як Авраам повірити Богові, його словам. І Бог залічив йому це в праведність. Тобто, в той момент, коли Авраам жив в своєму періоді, коли Бог по-своєму будував, без церкви, без ізраїльського народу, без Синаю і без Тори, будував свій план. Авраам спасався через віру Богові. І пізніше в цьому ж розділі ми читаємо про ще одного героя, про Давида. 6 вірш. Як і Давид називає блаженною людиною, якій рахує Бог праведність без діл. Блаженний, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Тобто і в період Давида, коли він жив під час Тори, під час закону виконання, під час жертвоприношень, вже після Авраама задовго, також спасалися вірою Богові і отримали праведність завдяки Христу. Тобто в кожен з цих періодів Бог однаково спасав людей. Просто форма будівництва була відмінною. В кожен з періодів форма послуху Богові була різною. Щоб бути слухняним Богові в часи Ізраїлю, треба було приносити жертви. Треба було, відповідно, святкувати свята різні, торжества. Щоб бути слухняним в період Авраама, треба було піти з Авраамом в обіцяну землю. І багато різних таких обіцянок, що він, Авраам, завдяки чому жив там в обіцяній землі, бути поряд з ним, виконувати те, що Бог говорив Аврааму. В інших періодах були інші форми послуху. Під час тисячолітнього царства всі будуть слухняні Христу. Ніхто навіть зявкнути не зможе. Тоді ми по-справжньому зможемо відчути, що таке Боже царство на землі, а не людське, яке ми сьогодні спостерігаємо навколо нас. Я надіюсь, що я так достатньо ствердив, в чому різниця цих періодів і в чому їхня суть. В чому суть цього домобудівництва. Сьогодні ми користуємося вченням Христа в Євангеліях і апостолів у листах. Але при цьому ми не відкидаємо старий заповіт, ми користуємося ним. І тому наступне питання, в чому сенс цього, що я тут набалакав тільки що? В чому сенс всіх цих періодів? Що воно нам дає практично? По-перше, це, знаєте, хай такий образ буде в вашій пам'яті, це як шафа, яка у вас стоїть. І якщо ви без шафи, то у вас будуть просто такі склади одягу, ваші рубашки, піджаки, все, що у вас має нібито висіть, воно все буде розкладене просто по вашій кімнаті. От колись Володимир Євгенович до мене в гості прийшов, і в мене не було ще з Дашою шкафів, і все було в коробках розкладено. Така у нас була шафа. І ось ці періоди, це як шафа для нас, в які ми маємо складати все в своїй голові, все по поличкам. а не тримати в бардаку. Наприклад, коли почалися події наші на Майдані, потім в Криму і ось ці на Сході, були такі проповідники, які говорили, що, наприклад, Янукович – це цар Давид, який втікає від свого сина Авісалома. Ось такий бардак, коли ми не маємо порядку, Божого порядку в голові. Ну, це сама крайня форма безпорядку. Є і інші форми, можливо, більш легші, коли ми по-іншому допускаємо різні помилки, і навіть в практичному житті. Коли ми дуже шануємо свята, наприклад, які в старому заповіті, можливо, були. Коли ми шануємо якогось типу обрізання, я цього не роблю, я цього не роблю, я цього не роблю. Різного типу помилки. І перше, що робить цей Божий порядок, він має як шафа бути, куди ви розкладаєте все по полицям, коли ви читаєте слово, а, це сюди відноситься. Я читаю зараз про Авраама, мені треба думати, як він тоді мислив, і що він мав на той період, чому він так чинив. Він не мав закону, він не мав цього. Ось такі пояснення. Далі Ізраїль, він мав закон, він вже мав якесь світло, але він по-другому чинив, теж грішив. І тоді в нас буде розкладатися все по полицям, і це впливає на наше практичне життя. Друге, це орієнтує нас, де ми знаходимося, в який проміжок Божого плану живемо. Куди вкладатися? Де ця перлина, з якої я починав сьогодні проповідь? Де ця перлина? Висвітлення таємниці церкви, одна з цих перлин. Перше, це говорити Євангелія, говорити про Христа, який нас спасає. І друге, це таємниця церкви. Відкривати людям, що Бог задумав через церкву спасати язичників, якими ми є. Церква – це, звісно, не стіни, це не місце якесь, хоча ми збираємося тут. Це викуплені люди, які визнають Ісуса Богом і своїм Спасителем. Незалежно від раси, як в пісні співається, від кольору очей і так далі. Незалежно від цього. Бог хоче помістити сюди. Нещодавно я читав одну статтю, таку коротку, про те, які церкви Христос не викупив. І там одна з характеристик церкви чорно-білих. Були такі церкви в Сполучених Штатах, можливо, ще в якихось країнах, де було прямо написано «церква для білих», «церква для чорних». Господь в церкві всіх язичників хоче об'єднати навколо Ісуса Христа. Колись в Вавилоні всі розійшлися. Із-за різних мов, із-за різних потім сформувалися різні культури. І тепер в церкві він хоче, щоб всі зійшлися. І змогли бути в одній. І прославити цим жертву Христа, його кров, яка спасла всіх різних людей. Господь не розмив межі церкви в цей же час. Він не сказав просто, от церква загальна, от всесвітня церква, ми, в принципі, відносимося до всесвітньої, але Бог задумав локальні церкви, ОДП, Воскресіння, Життя, різні, розмістив церкви, дозволив існувати різним церквам. І в межах кожної церкви хоче, щоб ми навчилися слухатися Його. В межах кожної окремої церкви. Можливо, якісь церкви мають переваги, акценти якісь інші принципи трохи, на яких акцентують в слідуванні за Богом. Але найголовніше, щоб церква, згідно слова, слухалася Христа і понад усе його цінувала. Коли ми знаємо, що Господь будує зараз церкву, чи не вбачаєте ви найрозумнішим, і я, і ми разом, вкладатися саме в цю перлину? Якщо перша перлина – це проповідь Євангелія, це Христос сам, і друга – це церква, ще одна в цьому всьому намисті Божому, то чи не розумно брати і вкладатися в неї, збудовувати її? Не просто збудовувати стіни, не тільки через те, що ми щось матеріальне сюди приносимо, а бачачи, знаючи людей навколо нас, служачи один одному. Чи не розумно вкладати життя сюди, проводити тут час, служити тут, згідно дару, який кожному християнину Бог дав. Не просто десь там, в Всесвітній Церкві служити, бо там є віруючі, там є віруючі. А збудовувати цю церкву. Не тому, що ми одні правильні, не тому, що ми одна церква, тому що Бог вас сюди помістив. Мені здається, це дуже розумно вкладатися в ту сім'ю, в якій ти є, правда? Не жити своєю дружиною і ходити до іншої, і, вибачте за таке грубе, можливо, порівняння, і там вкладатися фінансово в ту сім'ю і виховання тих дітей, а в свою сім'ю не вкладатися. Чи нерозумно вкладатися в ту сім'ю, яку вас Бог помістив, і з ентузіазмом це робити, з енергією? Ще одна дуже важлива вигода від знання цього Божого плану спасіння і церкви. Ми не віримо, що Ізраїль злився з церкви. Ми не віримо, що просто все, що в Старому Заповіті, воно просто перейшло в церкву, просто по-іншому називається. Ми віримо, що євреї сьогодні приєднуються до церкви, мусять ставати членами нашої церкви чи іншої церкви, не просто бути месіанськими євреями окремо десь, не просто їхати всім туди назад в Ізраїль, а вони в цей період мусять покорятися Богові і приєднуватися до церкви. Але їх чекає тисячолітнє царство, коли він буде, Христос буде правити разом з євреями в Єрусалимі, починаючи звідти правити всім світом. Є ще достатньо обітниць, які Господь не забориться виконати по відношенню саме до євреїв. Саме тому ми не тлумачимо, я знову, можливо, повторююсь трошки, старий заповіт саме прямо пропорційно. Все, що сказано там, переходить на церкву. Ні. Ми виводимо звідти принципи. Для нас так само важливий старий заповіт. Ми читаємо старий заповіт. Ми шануємо, тому що це Боже Слово. Воно в новому заповіті названо Божим Словом. Але при цьому ми виводимо принципи. Принципи – це такі, слово речі не підходить сюди, принцип діє у всі часи, він вічний. Просто його треба відкрити. Наприклад, ми сьогодні їмо свинину, їмо і з роздвоєними копитами, і не з роздвоєними м'ясо. Ми не слухаємо те, що в Старому Заповіті написано, не їжте ось це, ось це, ось це, ось це. Але ми виводимо принцип, що в Божому задумі навіть харчування має відноситься до поклоніння Богові, до слухання Його. Сьогодні ми не забороняємо щось їсти, щось не їсти, кров'янку, ще щось там. Ми говоримо, що ми маємо оцінювати з іншої перспективи, ми маємо, як же це служить Богу, як це служить поклонінню Йому. Ну, ви самі знаєте, особливо тяжеловіси, такі як я, от, коли поїли смачно так, і ще щось перебрали трохи, то зовсім не служиться ближньому. Хочеться, щоб послужили тобі. Очі зліпаються. Ось таким чином хоча б ми маємо свій погляд по-іншому направити на старий заповіт і на різні ідеї, які там Богом підняті. І ще одне дуже важливе. Ми завжди сприймаємо Бога однаковим, незмінним. Бог Старого Заповіту не був строгішим. Бог Старого Заповіту не був якимсь жорстокішим. Він незмінний Бог. Він так само любив. Його любов і благість у Новому Заповіті ще більш очевидна. І у величезній мірі почала являтися язичникам. Ще в більшій мірі. Коли, наприклад, дитина стає дорослішою, батьки перестають її фізично карати більше, а починають більше так на розум трохи впливати. Ну, можливо, хтось моралі читає, але вже не лупцює підлітка. Але це не означає, що він перестав його виховувати чи любити його. Просто змінився підхід. Те ж саме у Божому плані. Те, що він посилав Ізраїль воювати з язичниками, з фелестимлянами, з різними народами. Це не означає, що він Бог такий строгий, старого заповіту, треба відкинути його. Просто в той час він діяв по своєму плану, згідно свого плану, саме так. Саме так. Але є ще одна дуже важлива характеристика. Ми дуже так крупно поговорили про першу, ми говорили про смисл цього, про суть Божого домобудівництва, цієї таємниці. А тепер нам треба звернути увагу на ще один елемент. Він знаходиться в наступному вірші. Це вічність таємниці. Вічність Божої таємниці. Та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Богові, який створив усе. Яка від віків, навіть в цьому 9-му вірші, яка від віків захована в Богові, який створив усе. Вічність таємниці. Часто така уява є, що у Бога вдруг після гріхопадіння, знаєте, він почав вирвати волосся на голові, там, чи ще якось дуже сильно переживати, бігати з одного кінця в інший свого храму, свого палацу на небі. І думають, що робити? О, Христос, є вихід. Ні, у Бога завжди був план А. Ніякого жодного плану Б, С, Д і так далі. Часто, коли ми читаємо Біблію, воно здається так, що Бог раз і змінив свій напрямок, змінив свої думки. Наприклад, коли Єзекія молився, Боже, продовжуй мені життя, і Бог дає, відповідає йому на молитву, добре, ще даю тобі 15 років. І ми думаємо, що Бог отакий, що з ним можна його переконати в чомусь, перемолити його в чомусь. У Бога завжди план А. У нього навіть в плані А наші молитви. У нього в плані А його відповіді. Ще раз зверніть увагу, хто не може почути чи повірити, яка від віків захована в Богові. Церква була від віків захована в Богові. Ще до створення світу. Ще до того, як він почав процес будівництва на землі, взагалі, всього творіння. Вже була в його задумі церква і спасіння язичників. І різні народи, які прийдуть в церкву, які спасуться через приєднання до церкви. У Бога завжди був план А, ніякого плану Б. Ще не було гріха, і в нього був план А. Був гріх, і в нього залишався план А. Можливо, вам хоч трошки допоможе, якщо я зараз не зможу пояснити все абсолютно, чому в нього план А і як сюди гріх помістився. Один з таких богословів відомих привів такий приклад. Каже, коли ви стоїте перед мозаїкою, ви можете побачити одне якесь чорне п'ятно напроти вас. І ви дивитесь на нього, і воно справді жахливе. І ви не бачите в ньому ніякої краси. Але коли ви відходите назад, і коли ви бачите всю картину, всю мозаїку, ви розумієте, як ось це чорне п'ятно, воно вписується в мозаїку. Те ж саме з гріхом. Гріх, він мерзенний перед Богом. Він не потрібний. Він викликає Божий гнів, Божу відразу. Але при цьому Бог знає, як він поміщений саме в його план, в цю всю мозаїку світу. Він знає місце церкви, він знає, він помістив її в цій мозаїці. І все до цього прийшло. Сьогодні ми читаємо Біблію, яка була написана давним-давно. І сьогодні ми живемо в цей період. Період, коли Бог задумав церкву. Пройшло 2000 років після створення церкви, майже 2000 років. Дивіться, нічого не змінилось. Церква існує, вона стоїть. Те, що Бог задумав, воно відбувається, здійснюється його план. Його погляд простягається від нього, від самого Бога і до безкраїх кінців історію і Всесвіту. Історія світу – це маленька крапка на всій лінії часу. Бог, він вічний. І він від віку задумав церкву. Він створив все, написано. Він все створив. Він все, крок за кроком, він все здійснює по своєму плану. Ісая пророк каже в 46 розділі 9-11 вірші: «Пам'ятайте про давнє, відвічне, бо я Бог, немає більш Бога, нікого, як я, що звіщаю кінець від початку, і наперед, що ще не сталося, і що говорю, мій намір, він відбудеться, і всяке бажання своє я вчиню, що хижого птаха зо сходу прикликаю з краю далекого мужа своєї поради. Так, я сказав те і спроваджу. Що я задумав був, те зроблю. Що задумав, те зроблю». От, наприклад, навіть такий історичний випадок з історії Ізраїлю. Вони йдуть в полон. Навуходоносор їх забирає в полон. З війнами, з вбивствами, забирає дітей, батьків, підлітків, починає їх там імена інші давати, вчить їх поклонятися своїм богам, руйнує храм, і все з руйнаціями, повністю винищення. А потім бере нечестивого царя Кіра, того ж саме, майже тієї ж самої держави, і каже йому: пошли мій народ євреїв, хто хоче, хто має бажання, пошли їх назад. Відпусти їх. Без жодного вистрілу, без жодного бунту. Як це навіть так випадково майже вийшло, що підходить до нашого часу. Божий народ був приведений в полон з війнами, з всякими драками, з руйнаціями, а потім без жодного пострілу, без жодного бунту піднятого, повертається назад. Тому що Бог керує історією. Тому що 70 років полону пройшло, які він задумав. Тому що відбулось те, що він хотів. І земля відсвяткувала суботи. 70 років. Таке дивне зараз, дивне скажу, прочитаю. Оскільки Бог, йому не складає жодного напрягу здійснити те, що він задумав. Ми десь в уяві своїй Бога часто от на схемках різних малюємо, розбираємо його там, ну, різними методами, слово читаємо. Він для нас, ну як і оці схемки. Оскільки Бог – це Бог, йому не складає жодного напрягу здійснити те, що він задумав, те, що він хоче. Тому що тут сказано в цьому ж 9-му вірші, який створив усе. І недаремно він нагадує нам в цьому вірші, він творець всього. Він створив усе. І він створив усе не протягом одної доби, 24 години, він там ліпив все, бігав, виліплював. Він сказав і відбулося. Він сказав і відбулося. Він сказав і відбулося. Кожне творіння з'являлося вмить за його словом, навіть не протягом доби. Немає нічого непідвладного йому і неможливого для нього. Це ще одне нагадування в контексті церкви, в таємниці церкви, про те, що люди відповідальні перед ним. Брати і сестри, ви і я, ми відповідальні перед Богом-творцем цієї церкви, різних церков, свої християни там відповідальні за свої церкви. Ви відповідальні за ті дари, які Бог вам дав, і те, як ви їх використовуєте тут, в цій церкві. Всі люди, створені Богом, будуть відповідати їм перед ним за те, як вони скористалися життям, як вони його прожили. Ви відповідальні в контексті церкви, ми читаємо, я це не притягую з нікуди. В контексті церкви Бог творець, Бог її творець. Ви будете, і я відповідальні про те, як ми застосовували свої дари тут. Матеріальні дари, фізичні дари, таланти свої, все, що в нас є, і особливі, можливо, духовні дари, які зараз я не можу всі перечисляти, але кожен з вас має дар. Який він? І де ви ним користуєтеся в цій місцевій церкві? Не в всесвітній церкві, не десь там, а саме тут. Чи виражаємо ми практичну згоду з Божим планом? Чи не ведемо ми, як одинокий рейнджер себе, ми тут сюди приходимо на неділю, і потім нас нема. І нас знають просто служителі, а взагалі люди так собі нас знають, взагалі, навіть по імені, може, не знають. Чи не дистанціюємо ми себе від усього церковного у своє власне християнство? Таке індивідуальне, сімейне, особистісне. Я там з Богом читаю Біблію, молюсь. У мене все з Богом добре. Пам'ятаю, як я приходив до одного з братів, який перестав ходити в нашу церкву. То був мій однокласник колись, коли ми вчилися в школі. І він каже, у мене з Богом все добре. У мене все добре. Чого ти прийшов до мене? Його нема в церкві, його нема серед нас. Брати, сестри, ви самі згідні взагалі з такою постановкою питання? Бо часто ніби ми, знаєте, на різних стовпах стоїмо, і ми кричимо один до одного, слухай, ти там не правий. Мої стандарти ось такі, а твої ось такі, ти собі живи по ним. Проповідуй там, що хочеш, а ми ось тут живемо. Якщо ви згідні, давайте разом. Давайте разом об'єднуватися для того, щоб робити Божу справу. Рештування стоять. Можливо, ми сидимо біля них чи лежимо, але не здійснюємо того, що Бог сам здійснює. Не входимо в його труд. Але для чого це все? Є ще одна характеристика цієї таємниці церкви. Це мета таємниці. Вона в 10-му вірші описана. Бог задумав план, задумав церкву. І її мета, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа. Найрізніша мудрість Божа. Мета таємниці – це прославлення Божої премудрості. Це ще одна якість. Перше ми говорили про смисл цієї таємниці, про її суть. Потім ми сказали про те, що вона вічна, вона незмінна. І третє – це її мета. Прославлення Бога. Богові подобається славити себе. І Бог – єдина особистість в Всесвіті, яка може це робити і не грішити. Він любить славити себе. Він – єдина особистість, яка заслуговує на це і не грішить. Йому подобається славити себе перед людьми, яких створив. Йому подобається славити себе перед всім духовним світом, який він створив. Тут написано, дивіться, не на землі славити, 10-й вірш, якщо можна, 3-го розділу, а славити на небі. Він любить славити себе перед духовним світом. Ми навіть не бачимо, що там за кулісами, а він любить себе на небі славити через те, що робить на землі. Навіть те, що тут відбувається на землі, важливе там, присутності ангелів, демонів, як ми його славимо серед церкви, серед Божих викуплених дітей. Ангели, які служать йому, торжествують виконанню його плану. Пам'ятаєте, як Ісус Христос прийшов на землю? Та вони в шоці були. Знаєте, коли часто подарунки якісь, можливо, хтось здійснює ближньому, несподівані, неочікувані, шикарні подарунки, мрію здійснюють. Ангели, коли народився Божий Син, вони просто шоковані були. Вони хором почали співати. Слава Вишніх Богу! Ніхто не думав навіть, ніхто не уявляв, що сам Бог зійде на землю. Це історія в Луки, 2 розділі описана. Яків каже, біси вірують в Бога, але не хочуть і не можуть покоритися і розкаятися в своєму свавіллі. Божа премудрість відкривається і перед ними. І в листі до Ефесян, пам'ятаєте, там і про духовну боротьбу написано, в 6 розділі. І в першому написано про те, що Ісус – цар над всім світом, над всіма силами. І його церква – це його тіло. І ось ці руки, ми, церква, ноги, руки, коли ми слухаємося свого пана, свого голову, то він славиться, наш пан, який сидить на небесах, який управляє всім, який над духовним світом. Він прославляється, коли ми слухаємо його. Коли Павло закінчує 11 розділ Римлян, говорячи знову-таки про язичників і євреїв, про спасіння одних і других. Бо для нас воно таке трохи змішане все, бо ми відчуваємо себе християнами споконвіку. Павло каже, о глибина багатства і премудрості, і знання Божого, які невідомі присуди його, і недосліджені дороги його, бо хто розум Господній пізнав, хто був радником йому, хто давніше йому дав, і йому буде віддано. Бо все з нього, через нього і для нього йому слава навіки. Павло в своїх роздумах, він прийшов просто в тупік. От його очі отако тут на нос звелись. Він думає, як так? Бог спасає, він робить це по своєму бажанню, робить це своєю силою. Якова взяв і полюбив. Хоча він по життю такий, ну, не самий хороший був такий приклад для християнина там, чи віруючого в Бога. Ісава зненавидів. І він роздумує про це все, починаючи з 9 розділу, приходить в 11-му в тупик. І каже, о, глибина багатства. І ставить крапку на цьому. Знову-таки це в контексті спасіння язичників і євреїв. У головному розповіданні реформації 17 століття, це вестмінстерське таке розповідання, катехізіс, сказано, основне призначення людини – це прославлення Бога і вічна радість в ньому. Я думаю, що багато з нас вже чули це. Прославлення Бога і вічна радість в ньому – це перший пункт в цьому катехізісі. І вони для дітей його навіть читали і вивчали з дітьми, там питання за питанням, логіка всієї Біблії. Це прославлення Бога через вічну радість в ньому, основне призначення людини. Але Джон Пайпер, такий відомий теолог сучасний, він ще на основі деяких теологів йде ще далі. І він каже, що Бог найбільше слави отримує тоді, коли ми не просто прославляємо Його і радуємося в ньому часом. Або так прославляємо Бога без радості, а потім радуємося без прославлення. Він каже, що найбільше Бог радіє, коли ми радуємося Йому самому. Коли ми радіємо не просто тому, що Він нам дав, не просто тому, що ми не інваліди, тому що ми здорові, сильні, крепкі, коли ми радіємо саме Йому, Йому самому, Його якостям. Часто, або може не часто, як в кого, ми робимо якісь справи, чи в церкві, чи вдома, чи... От, хороший приклад, можливо, діти, які вже підростають, і коли батьки щось кажуть зробити, а на обличчі таке кислота така, знаєте, вийшла, і ну, нема бажання жодного. І буває, що діти навіть погодяться це робити, опустять ті голови, руки і підуть це якось робити, але без жодної радості. Бог хоче, щоб коли ми виконуємо Його волю, щоб на серце було радісне, завдяки Йому самому, а не від того, що я зробив класно, я зробив класне діло. Боже, дякую тобі, що ти обдарував мене, я такий гарний, класний. Тут написано в цьому ж 10-му вірші, що Бог хоче прославлення найрізнішої мудрості Божої. Якщо ви пам'ятаєте, дуже детально про це пише Павло до Коринтян. Він каже в першому розділі, з 19 вірша. Перший розділ Коринтян з 19 вірша, з 18. Бо написано: «Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину». Де мудрий? Де книжник? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа розп'ятого. Божу силу, 24-й вірш, кінець, та Божу мудрість. І 30-й вірш. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога. З нього, тобто ви, коринтяни, язичники, ви через Христа, ви стали цією Божою Христовою мудрістю. Бог такий план закрутив, що ніхто навіть не очікував, ніхто не думав про це. Що саме таким способом Він через Христа спасе язичників, приєднає до церкви. Брати та сестри, друзі, чи розуміємо ми, чи нас це якось торкається, чи маємо ми азарт, щоб Богові в церкві служити, приваблюючи сюди язичників, ще інших українців, які, по суті, залишаються язичниками, а не християнами православними. Бог дивиться не на форму релігії, яку обрали українці чи якісь інші народи. Він дивиться на той стан серця, який відбувається, що відбувається в їхньому нутрі. І врешті-решт, все це для того, щоб 31 вірш 1 Коринтян написано: «Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом, щоб справді вся слава за Божу мудрість належала йому». І на сам кінець, остання якість Божої таємниці церкви – це її виконавець, це сам Христос. 11 вірш, в Ефесянам сказано, що завдяки йому, завдяки Христу відбувається цей план. За відвічною постановою, знову повторення, що ця вся постанова, вона відвічна, яку Він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим. Весь цей план Божий, він здійснюється не завдяки тому, що ми хороші, не завдяки тому, що ми особливим чином привабили Бога, завдяки тому, що Христос, Він здійснив цей Божий план, Божий задум. Взагалі, в Божому Слові, в тому числі в Ефесян, у першому розділі, я говорив про це, що три особистості трійці, вони беруть участь у спасінні. І Бог більше представлений як той, хто задумав план. Ісус Христос як той, хто виконав план. А Дух Святий як той, хто зберігає все до дня виконання, до самого кінця. І але саме в цьому, в третьому розділі, в 11 вірші, він говорить про Христа, який виконує цей Божий план і робить спасіння язичників в церкві можливим. Ефесянам 1:19 ми також читаємо про Христа. «Яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його, посадивши на небі, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все покорив Він під ноги Йому, і Його дав найвище за все, за голову церкви, а вона, Його тіло, повня того, що все всім наповняє». Уявляєте, ми посаджені найвище. Якщо Христос – голова, ми – Його тіло, то навіть такого просто уявити собі біологічно, анатомічно, то ми одразу за головою, да? Ми в Божих очах найвище стоїмо, найвища інституція – церква. Не театри, не кінотеатри, не цей світ, не влади, якими ми так захоплюємося, які ми так спостерігаємо, що в нас на Слово Боже, на головну інституцію часу не вистачає. Що ми про це і говоримо тільки, в те, що відбувається там, поза межами цих, тут, в світі, поза межами цих стін. У дуже схожому листі до Колосян Павло пише, перший розділ 16-18 вірші, «Бо ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, престоли, господства, влади, начальства, усе через нього і для нього створене. А він є перший від усього, і все ним стоїть. Він голова тіла церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство». Коли Христос зійшов на землю, став Бога людиною, Він вчинив те, що було неможливе. Він спас нас. Ніхто з людей не міг попливати на хід історії так, як він. Взагалі Христа навіть вчені такі світські називають персоною номер один, яка повпливала на весь світ. І ми знаємо, що він не просто на світ повпливав, не просто мораль приніс, не просто був вчителем закону, він був Богом в плоті. Виявляєте, Бог у плоті – це щось нереальне. Бог, який йде на хрест. Бог, який, як Паша дуже вчора, позавчора добре підмітив, який сідає на електричний стілець, щоб нам трохи зрозуміліше було. Бо в нас на хрестиках він висить, як, знаєте, як цар. В тій культурі того часу це було мерзенно, це було саме непотрібна смерть, саме проклята. Бог проклятий на хресті. Хто може подумати? Хто міг додуматися до цього плану спасіння? Хто з всесвітніх науковців всіх часів міг прийти до цього висновку? Ось шлях спасіння. Саме він. І він віддав, Господь віддав найдорожче, що в нього було. Вчора один брат у Христі нагадав просто мені один випадок. Ми йшли, розмовляли, там через дорогу переходили. І він каже, що нещодавно був похорон, не знаю точно коли, молодої дівчини. Вона в музичному училищі вчилася. І в Тинному проживала. І її збили на автомобілі, там п'яні водії, чи ціла група була, ну щось таке. І він далі розповів мені про те, ну, хто вона така, коротко. Він говорить, це була талановита дівчина. Дуже здібна. І вона була одна в своїй сім'ї. І вона була пізньою дитиною в своїй сім'ї. Їй зараз там 19 десь було років, 18, і її батьки, ну, 50 років десь приблизно. І уявіть ці почуття батьків на похороні ще десь. Уявіть. Втратить єдину дитину. Милу, виховану, талановиту. Наш Бог, він віддав свого улюбленого сина, єдиного, чистого, який не заслужив жодного покарання, жодної помарочки не мав. Віддав за нас непотрібних. Може, ми не сильно там валялися в бруді, коли-небудь там, будучи алкоголіками, ще кимось. Він віддав своє життя за грішників. І для нього невелика різниця. Ви п'єте, ви курите, ви вживаєте наркотики, ви гуляєте десь наліво-направо. Для нього невелика різниця. Якщо ви грішник, ви грішник. Нещодавно ми їхали з Залісся, і на дорозі жінка одна лежала, сиділа. Жахливе враження, почуття. Відносно, ну, молода жінка, вже тяжко розібрати із-за випивки. І вона сидить в болоті, в білій курточці, сидить в болоті і просить її підвести, бо вона не може йти. Це ми. Це я з вами, ви, я. Це ми. Це ми, грішники. І Христос, єдиний Божий Син, найцінніший. Він прийшов для того, щоб померти за цих брудних людей, які в болоті своєму валялися. Мене вражає, як ми можемо жити поряд з церквою і на околицях церкви тусуватися постійно, і при цьому не докласти зусиль, щоб купити, придбати своїм життям найдорожчу перлину – церкву. Просто так собі десь там раз, ну, відстігнули ті гроші, десятину того. Відстігнули ту обітницю віри. Ну, пообіцяли ж. А цінності взагалі немає в цьому суспільстві, в цих людях, в цьому всьому, що тут відбувається. Просто дивую. Хочу пригадати ще одну історію біблійну про те, як, пам'ятаєте, Христос зцілив хананеянки дочку, яка була біснувата. Ми читали з Дашою цей розділ в Євангелії від Матвія 15, і там ця історія згадана. І вона підходить: «Господи, спаси мою доньку». А він, пам'ятаєте, що каже їй? Хананеянка – це язичниця. що я прийшов до Ізраїлю. Каже, можу я взяти хліб у дітей і дати собакам, щенятам, псам? Уявляєте себе на цьому місці? Ви українці, я українець, ми язичники. Уявляєте перед Богом, Бог, Ісус – це Бог. І Він прийшов і каже нам, ви недостойні. Я не дам хліба псам, я дам його язичникам, я дам його євреям. І вона каже, навіть пси, ці крохи зі стола царського їдять. Ось ця віра, вона просто, як Ісус говорить на цьому місці, вона здивувала його. Хананіянка, язичниця. Брати і сестри, ось що дивує Христа. Чи ось що захоплює його, не дивує, а захоплює його. Це віра. Віра в нього і слідування за цією вірою. Нехай його ім'я буде благословене. Амінь.